Ochiq jamiyat jamg'armasi eksperti Jeff Goldstein so'zlariga ko'ra, Amerika va Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyoga nisbatan yondashuvida xavfsizlik va Afg'onistondagi harbiy harakatlar quvvatlovi ustuvor masala. Mintaqaning kelgusidagi rivoji uchun muhim talablar unutib qo'yilyapti, deya norozi bo'ladi u. Mutaxassis George Washington universitetida bu borada so'zladi.
Democratic development, declining human rights standards, lack of any rules, let alone democratic procedures for deciding who comes next when the current generation of autocrats dies off or otherwise
demokratiya inson huquqlari qonun ustuvorligi avtokrat rahbarlardan keyingi avlod taqdiri korrupsiya inson kapitali kamayib borayotgani va infratuzilma eskirgani bilan kimning ishi bor hozir katta yo'llar qurilayotganini eshitib xursand bo'lamiz lekin Qozog'istonni hisobga olmaganda mintaqada infratuzilma chirib boryapti ommaviy migratsiya oqibatida kadrlar regionni tark etyapti shunday ekan maqtalgan yangi maktablar kasalxonalarda ishlaydigan mutaxassislarning o'zi qolmayapti-ku deydi Jeff Goldstein
going to be they're going to serve the next generation of Central Asians and where are the doctors who are going to work in these hospitals should they be built
Yevropa ittifoqi va AQSh mintaqada real ekstremistik tahdid yo'q deb turibdi
And yet over the last few years as OSF's funded research has determined The vast majority of US assistance to Central Asia has been focused on security.
Vaholanki oxirgi yillarda Markaziy Osiyoga yordamining katta qismi aynan xavfsizlikka qaratildi deydi u. G'arb mintaqada chegara xavfsizligi, narkotiklarga qarshi kurash, kontrterrorizm, harbiy treninglar bo'yicha madad berib keladi. Region bilan samarali ishlash uchun yondashuvni o'zgartirish kerak deydi ochiq jamiyat jamg'armasi vakili. Boshqa bir xavotir shuki, Afg'on urushidan keyin Washington va Bryussel Markaziy Osiyoga qaramay qo'yishi mumkin.
In 2001 to 2002 US assistance to Central Asia went up 30% right after 9/11.
2001-2002 yillarda terror xurujlaridan keyin AQShning mintaqaga yordami 30%ga oshgan. Keyin madad ko'lami tezda kamayib ketib, 2008-yilda shimoliy ta'minot tizimiga ehtiyoj tug'ilgani bois yana oshirilgan. Qo'shinlar chiqqandan keyin unga hojat qolmagandan keyin qiziqish ham, ko'mak ham keskin kamayishi hech gap emas. Goldstein fikricha katta xato bo'ladi bu. G'arb Afg'oniston kelajagiga befarq bo'lmasa, bu yurt farovonligi Markaziy Osiyoga bevosita bog'liq ekanini tushunishi kerak. Yevropa ittifoqi siyosati bo'yicha tahlilchi Yos Bunstra so'zlariga ko'ra, o'rtadagi katta farq shundaki, Amerika regionga Afg'oniston va Osiyo nuqtai nazaridan qaraydi, Yevropa ittifoqi uchun esa bu region bevosita qo'shnilarning qo'shnisi. Markaziy Osiyoda oxirgi 5 yilda erishilgan yutuqlar sanoqli deydi u.
Delegation or embassies you can also call them of the EU have been opened in Kyrgyzstan, in Tajikistan and recently also in Uzbekistan. And the EU also hopes to soon
Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistonda ittifoqning idorasi ochildi. Yaqinda Turkmanistonda ham elchixona ishga tushishi kutilyapti. Qozog'iston va Yevropa o'rtasidagi savdo rishtalari kuchaydi deydi Bunstra. Holbuki 2007-yilda ittifoq Markaziy Osiyoga doir yangi strategiya bilan chiqqan va unda xavfsizlik, demokratiya, huquq, energetika va ta'lim sohalari tilga olingan edi.
The strategy is also quite keen on democratic values, human rights, rule of law. We see that human rights are deteriorating in the region and democracy is an issue that is just not discussed.
Demokratik qadriyatlar, inson huquqlari, qonun ustuvorligi ham strategiyaning muhim bandlari edi deydi Yos Bunstra. Lekin regionda bugun huquqiy ahvol og'ir, demokratiyani gapirmasa ham bo'ladi. Yevropa mintaqaviy integratsiyaga undayapti, lekin davlatlar orasida intilish sust deydi Bunstra. Uning so'zlariga ko'ra, oxirgi 7 yilda regionga 900 million dollar sarflangan, bu Sharqiy Yevropa yoki Yaqin Sharqqa berilayotgan yordam bilan qiyoslaganda nihoyatda kam. Ya'ni region u qadar ahamiyatli emas. Har bir davlatga yiliga o'rtacha 30 million dollar ajratiladi. Buning ustiga ko'mak ustidan puxta nazorat yo'q.
The EU does its best to support civil society, but it's also quite problematic because there's little civil society in Central Asia. And it's difficult to find the right organizations, but then the EU has all these rules.
Yevropa ittifoqi fuqaro jamiyatini qo'llash uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapti deydi Bunstra. Lekin muammo shundaki, regionda faol jamiyatning, fuqarolar tuzgan tashkilotlarning o'zi yo'q hisob. Bundan tashqari Yevropadan moliyaviy yordam olishning o'zi azob. Jarayon juda byurokratik. G'arbdagi tashkilotlarning o'zi qog'ozlarni to'ldirishga qiynaladi-ku. Janob Bunstra nazarida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining roli bugun juda past.
an organization that is not doing well, maybe with the exception of Tajikistan, where it's quite an influential player. And this is maybe an option where the EU and US do most of the funding of this organization.
Bu organ Tojikistondan tashqari biror mamlakatda sezilarli ish qilmayapti. Bu tuzilma uchun eng ko'p moliya ajratayotgan davlatlar AQSh va Yevropa ittifoqi ekan, kelishib ishlash kerak. Muhimi shuki, barcha davlatlar bu tuzilmaga kirgan, jumladan Markaziy Osiyo mamlakatlari va Rossiya. Lekin salbiy tomoni ham shunda, Markaziy Osiyo va Rossiya deyarli barcha tashabbuslarni to'sish huquqiga ega deydi u. Vashington va Bryussel mintaqa xalqiga murojaatini ham puxta o'ylab olish lozim, deydi ekspertlar. Ularning iddaosi shuki, hozirda AQSh va Yevropa ittifoqi faqat region rahbariyati bilan gaplashib, aholi xohishlari haqida lom-lim demayapti. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.